šodien sākam jūnos domas finanšu komitē. Mums dienas kārtībā ir izsūtīti 14 jautājumi, kurus šodien mēs izskatīsim. Mums ir jānobalsot par komitējas dienas kārtības sēdi. Kurš deputāti par komitējas apstiprināšanas dienas kārtību? Kurš par? Pret? Atturs? Dienas kārtība apstiprināta. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpildu direktoru vietnieku individuālās mēnešālas apstiprināšanu. Personāla pārvaldības nodaļas vadītāja Sandrīna Lūdzu vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Algas likums Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoru un izpildu direktoru vietniekam ir noteikts ņemot vērā valsts kancelēs noteikto bāzes mēnešalu, amatu klasifikāciju un darba izpildes novērtējumu no 2022. Gada 1. Oktobra līdz 2023. Gada 31. Decembrim. Lūdzu atbalstīt Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoru un izpildu direktoru vietnieku individuālo mēnešalu.
Pret deputāti ir jautājumi, pie deputātam iedot Rolandam Persiņam par zinu pārdes līdzības vārds.
Jautājums, kurš novērtē izpildu direktoru?
Izpildu direktoru vērtē domas priekšā deputājs. Novērtējums tīk ļoti labi.
Paldies, vēl jautājumu. Jautājumu nav vēl kāds izteikties. Lūdzu vārds deputātam Ramanam.
Es saprotu, ka šis jautājums jau lielā mērā ir nedaudz formāls arī. Jā, tas, tāpēc, ka uz pārējiem attiecās viena kaut kāda kārtība domas darbiniekiem, jā, un šajā gadījumā uz tiem top menedžējiem attiecās cita, ja tas tā nebūtu, tad mēs viņu varētu arī neskatīt, jā, tā kā šis gadījums nav nekāds, nu, unikāls vai īpašs, jā, vai kaut kāda pretīmnākšana, es domāju, ka, cik es esmu runājis ar saviem kolēģiem un arī ar vienalga vai pozīcijas vai opozīcijas, tad man liekas, ka izpildu direktoru darbu, vairāk vai mazāk, es nezinu, varbūt kļūdos, bet domāju, ka ne, vairāk vai mazāk vērtē
atzinīgi.
Jā, tā kā aicinātu atbalstīt šo lēmu.
Jā, paldies. Un es atgādināšu, ka iepriekš mēs esam skatījuši arī, ka no 1. aprīļa administrācijas darbiniekiem, tad pašvaldībā, domas pašvaldībā sevišiem darbiniekiem atalgot palielinājums, ko no 1. marta tiek mainīts, tad algu grupas un klasifikāciju pakāpes kodos tika mainīts arī pēc darbinieku novērtējumu un atalgojums tiek palielināts. Jā, paldies. Vai vēl ir vēl kāds izteikties? Nē. Aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Pret. Autors lēmu projekts apstiprināts. Grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2020. Gada 22. Decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Vārds personāla pārvaldības nodaļas vadītāja Sandra Rautē Lūdzu.
Tā ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Sakarā ar to, ka pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs pārņem apsaimniekošanā centrālās bibliotekas ar teritorijas Jūrmalas centrālajā bibliotekā likvidēja divas amatvienības vienotstrādnieks un divas amatvienības sētnieks, kā arī tiek izveidot jauna amatvienības speciālas tehniskajos un attīstības jautājumos. Jūrmalas muzejā tiek likvidētas amatvienības vecākais tehniskais speciālists un tehniskais speciālists, kā arī izveidot amatvienība mākslinieciskais noformētājs un krājuma glabātāja asistents. Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrā sporta objektu nodaļā tiek samazināta amata vienības tehniskais strādnieks no divām līdz vienai amatvienībai. Izglītības iestāžu nodaļā tiek samazināts ēku pārvaldnieks no 7 līdz 6 amatvienībām un sētnieks no 26,5 līdz 25,5 amatvienībām. Un tehniskais strādnieks no 10 līdz 9 amatvienībām. Īpašuma nodaļā tiek izveidots 3 amatvienības tehniskais strādnieks un sētnieks un 2 amatvienības ēku pārvaldnieks. Lai veicinātu efektīvu un racionālu cilvēku resursu izmantošanu veidotu labas pārvaldības principiem valstīt Jūrmalas izglītības pārvaldes darba organizāciju, apvienotas kompatības un metodiskā atbalsta nodaļa un izveidot izglītības un metodiskā atbalsta nodaļa. Likvidētas kompatības un metodiskā atbalsta nodaļa vadītāja amatvienības un izveidot izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja amatvienību. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādē Mārīte tiek likvidēta amatvienība Lietuvas un izveidota amatvienība personāla speciālists. Lūdzu, atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātiem, tev labai lūdzienas vārds.
Labdien, paldies par to vārdu. Man ir sekojoši jautājums. Tad jūs teicāt, ka notiek likvidācijā man tad jauna izveida un tas varētu tā kā optimizēt līdzekļus, jā?
Jā.
Tad kāds ir ietaupījums kādās uz kopējais? Jūs varētu
atbildēt? Es kopējās un es nevaru pateikt.
Bet varbūt būtu vēlams citreiz.
Labi, uz domas sēja, es sagatavosim šos ciparus.
Nu jā, ja runā par kaut kādiem šādiem datiem, tad būtu labi saprast tā teikt.
Tieši par visiem kopā jūs gribat, jā?
Jā, par visiem
labi,
kopā.
Mēs uz budžetu sagatavēsim.
Jā, kāds uz budžetu.
Jā.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav. Vai vēl kāds izteikties? Aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret?
Es atturos.
Viens atturās. Lēmumu projekts apstiprināts. Par projektu infrastruktūras pilnveida sabiedrībā valstīt sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā 2024. Gada budžeta grozījumiem. Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja Gaja Pirstītes. Labdien!
Labdien, cienītie deputāti! Šī Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros ir veikt ieguldījumu divu pašvaldībai pietrošu ēku pārbūvei. Pērnā gada 14. decembrī ir pabeigta būvdarbi un eksploatācijā pieņemta ēka Hercoga Jākaba ielā 4. Tajā ir izveidoti grupa dzīvokļi 8 personām ar garīgu astotraucējumiem. Un pārnā gada 21. decembrī ir pabeigta būvdarbi un eksploatācijā pieņemta ēka Pumceļā 2. Ir veikta ieguldījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīgu astotraucējumiem, izveidojot jaunas vietas līdz 7. personām, nodrošinot iespēju saņemt šos esošos un papildu pakalpojumus. Ar šo atzinumu projektu tiek precizēts projekta budžets, finansēšanas avotu un izmaksu griezumā dalījumā starp 2023. un 2024. gadu. Projekta izmaksu kopsumu nec attiecināmo un nec neattiecināmo izmaksu griezumā netiek mainīta. Tiek precizētas šīs te budžeta pozīcijas, paredzot, ka norēķini par būvdarbiem, kas veikti Dūnu ceļā 2, tiek veikti šī gada ietvaros un atbilstoši plānotajam tiek organizēta un pabeigta mēbeļu un aprīkojumu piegāde abām ēkām. Aicinu atbalstīt sagatavot atzinu projektu.
Paldies jums par ziņojumu, bet deputātiem ir jautājumi. Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputāts balsot par sagatavoto atzinu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Atzinu projekts bija apstiprināts. Par projekta interešu turētāju grupu iesaist ilgtspējas enerģijas un klimata rīcības plānu izstrādē un ieviešanā 2024. Gada budžeta grozījumiem strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Jekaterina Milberga. Pirms vārds.
Pret cienījumiem deputātiem ir sagatavot budžeta grozījumi, kas radušies ņemot vērā faktisko izpildi 23. Gadā, kas bija par 195 eiro mazāk nekā tika plānota sastādot budžetu. Šis finansējums ir pilnībā no ārējā avota. Šobrīd šie 195 eiro ir pārlikti uz darbību šajā gadā. Papildus ir precizētas nepieciešamās aktivitātes pašā projektā. Lūdzu atbalstīt tehniskos grozījumus.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumi nav, vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputāts balsot par sagatavot atzinu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Atzinu projekts apstiprināts. Grozījumi Jūrmalas domas 2022. Gada 15. septembra lēmumā numur 409 par Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023. un 2029. Gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023. un 2029. Gadam stratēģiskās ietekmes uz vidu novērtējumu, vidas pārskatām stiprināšanu, vārds ļikvērnēm ievērvē lūdzu.
Ņemot vērā, ka februārī mūsu domas sēde tiek virzīti budžeta saistošie noteikumi, tiek precizēts arī atbilstoši tam investīciju plāns 24. un 26. gadam. Precizējumi galvenokārt ir saistīti ar 23. gada izpildēm un ar citiem projektiem, kas pa šo laiku vai uz februāri tiek virzīti apstiprināšanai. Papildus, budžeta nodaļa bija Finanšu komitejas skaņošanas, bija norādījusi, ka ir nepieciešams veikt precizējumus. Šie precizējumi ir iekļauti esošajā dokumentācijā, tajās sadaļās, kur ir rakstīts informācija labojumi, viņi ir atzīmēti ar zaļu. Tas, lai būtu skaidrs, kas tika papildus izdarīts. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātei Ivetai Glavai, lūdzu jums vārds.
Jā, man ir varbūt jautājums pie Ingas Bračas komentāru, ka budžeta finansējums paredzēties no pašvaldības pārsniedz 2,5 reizes. Vai tas ir atrisināts šajā te?
Šajos labojumos tas nav. 25. Gada budžets ir indikatīvs, viņš tiek, kad būs 25. Gada budžeta sastādīšana, investīciju plāns 25. 27. Gadam tiks salāgots ar budžeta iespējām. Šobrīd tās ir vajadzības, kas tiek identificētas atbilstos šī brīža skatījuma, pieņemsim pārējošie projekti uz nākamo gadu, vai arī pieņemsim projekti, kurus struktūrvienības bija paredzējuši 24. Gadā, mēs pārlikām uz 25. Gadu. Līdz ar to nē, šobrīd tas nav risināts mans priekšlikums, vienmēr ir skatīties šīs budžeta iespējas kopā ar budžetu.
Mm-hmm. Tad mēs skatīsimies plānojot nākamā gada budžetu 25. Gadā, tad mēs salāgosim tās pozīcijas.
Jā, jo kārtējā gada investīciju plāns nekad nepārsniedz budžeta iespējas, viņš ir salāgots ar to.
Paldies!
Paldies! Vai deputātiem vēl būtu jautājumi? Vai vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputāts balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret, atturas lēmumu projektu. Apstiprināts. Par kultūras radošās industrijas jomu izmantošanu iedzīvotāju pārtumu mājiņas un enerģijas patēriņu risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos 2024. Gada budžeta grozījuma apstiprināšana. Lūdzu jums vārds.
Jā, līdzīgi kā iepriekšējiem projektam, arī šim šie tehniskie grozījumi atbilstoši 23. Gada izpildē, kur ir palicis pārfinansējums, kas šobrīd tiek identificēts 24. Gadā un ielikts atbilstošajās pozīcijās. Papildus ir arī tiek veikti grozījumi starp ārējo finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu, jo mēs gaidām finansējumu atgriešanu no ārējās institūcijas, un kamēr mums nav, mēs sadalām pašvaldības daļu atbilstošiem maksājumiem, līdz mēs saņemam ārējo finansējumu. Lūdzu atbalstīt grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumi nu nav, vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputāts balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Atzinu projekts apstiprināts.
Mēs.
Paldies jums par ziņojumu. Grozījumi Jūrmalas domas 2021. Gada 28. Oktobra nolikumā, numur 26. Budžeta nodaļas nolikums. Budžeta nodaļas vadītāji Grača diena. Grāčai vārds.
Labdien, cienījumie deputāti, ir sagatavota grozījuma budžeta nodaļas nolikumā ar mērķi efektivizēt Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas darbu, lai nedublētu funkcijas, kas ir audita un kapitāla daļa pārvaldīšanas nodaļas kompetencija. Aicinu atbalstīt iesniegtos nolikumu grozījumus.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputāts balsot par sagatavotu nolikumu projektu. Kurš par? Pret?
Arī.
Jā. turisti, tātad, lai projekts ir apstiprināts. Grozījuma Vilmals Dungs 2022. gada 17. februāra lēmumā numurs 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu, darbības programmas izaugsmu nodarbinātību, 5-6-2 specifiskā atbalsta mērķa projekta daudzfunkcionāla dabas turisma centra jaunpūra un meža parka labie kārtojums ķemeros īstenošanai. Lūdzu, par jums vārds.
Tātad, lēmuma projekts sagatavots ar mērķi precizēt aizņēmuma atmaksas grafiku papilstoši reāli izņemtajam aizņēmumam. Līdzīgi tie būs arī turpmākie lēmumi. Šajā gadījumā tātad faktiskais aizņēmums no sākotnē plānotā 1,930,560 eiro un 1,240,386 eiro attiecīgi ir izlietoti tikai 133,926,31 eiro un 134,522,43 eiro. Tā kā sākotnē bija plānots, ka šī miljona ir jādod 13 gados, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kuru noteikti tie 200,000 ir jādod 3 gados.
Paldies jums par ziņojumu, bet deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Pret. Atturs. Lēmumu projekts apstiprināts. Tātad nākamais jautājums ir grozījuma izaugsmu nodarbinātības projektā Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu un kursus pilnveida īstenošanai. Lūdzu, kas dāst.
Jā, līdzīgi tātad šī projekta īstenošanai tika piesaistīts aizņēmums 1,418,038, reāli izņēmts 1,251,992 eiro un tādēļ ir aicinājums atbalstīt aizņēmuma atmaksas grafiku no sākotnējiem 30 gadiem uz 27.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumi nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par? Pret. Turs lēmumu projekts apstiprināts. Grozījums Jūrmalas domas 2021. gada 15. jūnija lēmumā numur 271 par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu pirmskolas izglītības iestādes bija tītēks pārbūvē Ledurkas ielā 20.
Jā, minētā projekta īstenošanā tika paredzēts piesaistīt aizņēmumu 3,225,600 eiro apmērā. Reāli izņemtais aizņēmums projekta īstenošanai 963,047,46 eiro. Ņemot vērā, ka ir aizņēmums ir izņemts ievērojami mazāks, tad ir aicinājums grozīt aizņēmuma atmaksas grafiku, paredzot to atmaksāt 8 gadu laikā.
Paldies, lai deputātiem ir jautājumi. Ir jautājums deputātei Ivetai Glāvai, lūdzu jums vārds. Droši vien tāds vairāk retorisks jautājums, iezvēt budžeta nodēļ varēs to atbildēt. Man vairāk interesētas, nezinu, domas sēdi, ka mums tiks sagatavots atbildes par to, ka mums ir izmantot mazāk šie līdzekļi, kāds tam iemesls ir, kā soks ir vitīts remontu darbiem un citām lietām.
Tātad informatīvais ziņojums par projekta īstenošanas progresu tika skatīts un atbalstīts pērnā gada decembra apvienotajā komitejā. Noteikti var ar šo informāciju padalīties, bet kārtība ir tāda, līgums ar esošo būtekļu beidzēju ir izbeigts. Pamatojums ir mūsu savstarpējā nespēja vienoties par ģeopolitiskās situācijas radītā satārdzinājuma kompensāciju. Likumā noteiktajā kārtībā, ja puses nespēja vienoties, tad puses šķirās. Šobrīd objekts ir izveidots ēkas karkas, objekts ir iekonservēts, norisinās objekta nodošana pasūtītājiem. Mēs strādājam pie jauna projekta būvē būdarbiepirkuma. Diemžēl tā kapacitāte mums ir ierobežota, līdz ar to nesotās tik vērt, kā mēs paši būtu gribējuši, bet mērķis ir šī gada ietvaros izsludināt iepirkumu un noslēgt līgumu, paredzot, ka mums ir būdarba beidzējs, kurš attiecīgi tad, organizē šo būvprojektu izstrādes autoruzraudzības procesu un nodrošina objektu pilnīgu pabeigšanu, nodrošina eksploatācijā jau šī brīža tirgus cenās.
Paldies. Cik ilgā laikā mēs domājam pabeigt to nabaga bitīti?
Es šobrīd nespēju atbildēt uz šo jautājumu.
Prognozējuši 2-3 gadi.
Jā, ir
klusācerībā.
Klusācerībā. Ir komentējas atzinuma projektā, mums ir nofiksēta šeit termiņu laika, bet es precīzi neatceros. Es nosūtīšu jums e-pastā šo informāciju un pie tā grafika mēs arī cenšamies pieturēties. Šobrīd mēs vēl neko neesam nokavējuši.
Paldies, jautājumu uzdošanai dot vārdu deputātam Jovanam Žinskam.
Es gribēju jautāt, un kā jūs prognozējat, kā tā atšķirība būs starp tām cenām un mūsdienu tirgus cenām?
Es ļoti piesardzīgi par prognozēm. Es nevēlos samaloties, jo atzinuma projektā mēs bijām jau norādījuši šo te procentuālo vērtību, kādu varētu būt, lai līgumu pabeigtu, bet es patiesi neatceros šos cifrus. Es ļoti labprāt precizētu un attiecīgi sniegtu informāciju, kas jau decembrī bija apkopota un noziņota, jo šo konkrēto brīdi es patiesi neatceros precīzi cifrus ar procentus.
Bet, zikiet, varbūt jūs varētu kaut kā iedziļināties atmiņā un varbūt neprecīzi pamēģināt atcerēties kaut vai.
Es varu apskatīties dokumentus un pēc komitejas noziņot precīzā, bet šobrīd patiesi nebūs.
Nu, labi, šo varbūt tas nav tik būtis, bet vienīgais lūgums varbūt turpmāk tad tā sagatavoties pilnvērtīgi, lai jūs varētu atbildēt uz šādiem nepārāk sarežģītiem jautājumiem.
Jā, un ja šāds jautājums ir, varbūt stulms sēt, jūs varat šos cikturus apkopot. Paldies, atbildes niedza uz deputāta Cigats Plausu un deputāta Romāna Žecka jautājumiem infrastruktūras investīciju projektu noties vadītāju pārpirstīts. Vārds šī jautājuma ziņotāja Ingai Bračai, jums ir noziņojis, lai vēl būtu jautājumi. Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par pret Anturs lēmumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņu saistību uzņemšanos būvprojektu izstrādēja Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izbūvēja vārds budžeta nodaļas vadītājai Ingai Bračai.
Tātad kolēģi ir izsludinājuši iepirkumu būvprojektu izstrādē Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveidē un tā realizācijas autoruzraudzībai. Iepirkuma rezultātā tātad ir paredzēts, ka norēķini par šo darbu tiks veikti 2025. Gadā un tas notiks un būvprojekts tiks izstrādāts 14 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, ņemot vairāk, ka tie ir 14 mēneši, tad tās ir ilgtermiņa saistības un lūdzu akceptēt, ka tās saistības tiks sektas no 25. Gada budžeta 172 tūkstoši no 25,70 eiro apmērā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies, lēmumu projekts apstiprināts. Par grūzīmu 2023. Gada pašvaldības budžetā apstiprināšanu vārds Ingai Bračai.
Tātad 2022. Gada 22. Decembra 6. noteikuma numuru 69 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. Gada budžetu. paredzēja pilnvarojumu apmēru Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoram veikt budžeta grozījumus noteiktos apjomos. Šie grozījumi ir veikti balstoties rīkojumos, un tā kā tikai dome var lemt par pašvaldības budžeta izlietojumu, aicinu apstiprināt izpilddirektora veiktos grozījumus budžetā uz pilnvarojumu apmēru.
Paldies, ziņotājiem. Vai tad deputātiem ir jautājums? Jautājumu nav vēl skatās.
Man ir viens jautājums.
Vai jums ir lūdzu jums jautājums?
Varbūt kāds jūsu viedoklis ir jūs tā nopūtāties diezgan smagi?
Es gatavoju jūs nākamajam jautājumam. Mans viedoklis ir šo atbalstu.
Paldies. Tad jautājumu vairs nav, viens nevēlas izteikties, aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs lēmumu projekts apstiprināts. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra 6. noteikumos, numur 49, par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu. Lūdzu, kolēģi Radža Vārts.
Jā, cienījamie deputāti, tagad es smagi varu pūst. Jums ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos par 2024. Gada budžetu, kuru mērķis pamatā ir precizēt atlikumus, kas ir palikuši reāli uz 2024. Gada sākumu. Vairāk kā 35 finansējuma avotos un dažādos griezumos. Kā arī nodrošināt papildus finansējumu struktūru vienībām, gan uzņemto saistību sekšanai, gan jaunu saistību dibināšanai, kas netika lūgts atsevišķos gadus, netika lūgts sagatavoju 23. Gada budžetu. Tas, ko gribu piebilst uzreiz, tātad jums tika pievienoti papildinājumi ļoti neilgi pirms domas sēdes, un tāpēc ziņošu diezgan detalizēti, kā arī vēlos informēt, ka uz Jūrmalas pilsētas domas sēdes šie saistošie noteikumi tiks precizēti par tiem jautājumiem, kas tika ziņoti šajā finanšu komitejā, kā arī mums vēl ir projekti, kuros ir atlikumi palikuši atšķirīgi no budžetā plānotajiem arī šos projektus, kur faktiski tie ir pabeigti, aktivitāšu īstenošana, tad noris darbs pie ar finansētāju par finanšu līdzekļu savstarpēju saskaņošanu noslēguma atskaitēm, bet tie faktiski tur tikai tiek paredzētas kādā apmērā, tiks atgriezts finansējums pašvaldībai par priekšfinansējumu. Tā kā uz domas sēdi šie saistošie noteikumi vēl tiks precizēti, bet tā kā jau kolēģi ziņoja, zināmā mērā tie ir tehniski grozījumi. Bet tad par būtību. Tātad apstiprinot budžetu, mums tika plānots, ka budžetā atlikums paliks 11.419.783 eiro. Reāli budžetā mums ir palikuši uz gada sākumu 16.165.976 eiro. Tātad, kā jūs redzat, tad saistošajos noteikumos šobrīd tiek apstiprināti tikai 15,6 miljoni, līdz ar to, kā es minēju uz Jūrmalas domas sēdi, mēs vēl precizēsim visus datus. Saistošie noteikumi paredz ļoti apjomīgus pārkārtojumus starp Jūrmalas izglītības pārvaldi un pašvaldību īpašumu pārvaldīšanas centru ar mērķi nodrošināt pārvaldīšanas funkciju veikšanu. Jā, tātad sākotnēji tika budžetā ieplānotas izglītības pārvaldes, dažādi izdevumi, un tagad apjomīgi tiek pārlikti uz šo te pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodeļu. Reāli papildus finansējumi pieprasījumi budžetā ir šāda, un es precīzi arī nosaukšu, lai jums nav jāiedziļinās, paskaidrojumu rakstā, kas šoreiz ir uz 11 lapām. Tātad Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas tehniskā nodrošinājuma nodaļa, tā ir IKT pārvalde, lūdzu papildus līdzekļu piešķīrumu sarkanās gaismas kamera pakalpojumam, videokameram, aktīvās tīkla iekārtām un komutācijas skapim 18,2 tūkstoši apmērā. Tātad profilējošo komiteju šo pieprasījumu ir atbalstījusi. Pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļa īpašuma pārvaldē papildus līdzekļus lūdz remontdarbiem Jūrmalas pumpura vidusskolā 24,8 tūkstoši. Tālāk būtisks papildus finansējuma pieprasījums nāk no Jūrmalas izglītības pārvaldes skolvadības nodaļas. Papildus līdzekļi tiek lūgti privāto pirmskolas izglītības iestāžu līdzfinansējuma nodrošināšanai. Papildus ir 105,8 tūkstoši. Pārējai neliels finansējuma lūgums ir no sporta un labklātības nodaļas higiēnas preču kastu iegādē 2,8 tūkstoši. Pārējais, man gribētos teikt, zināmā mērā ir pārkārtojumi starp dažādiem budžetiem, iestādēm, programām un arī domas lēmumu izpildē nepieciešamais finansējums. Tad tiek precizētas arī valsts mērdotācijas atbilstoši valsts budžeta likumam un to sadales kārtību. Un vienmēr sakot, šeit ir ļoti daudz, kas iekšā, bet vairāk es gribētu teikt, ka tie ir vērtējumi kā tehniski grozījumi izņemot tās lietas, ko es nozīmēju kā papildus finansējumu. Bez tam lūdzu apsvērt iespēju no ieņēmuma pārsnieguma pašvaldības budžetā piešķirt finansēju programmai līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Es lūdzu 300 tūkstoši apmērā šo finansējumu, tā kā mums nākamie apjomīgie budžeta grozījumi ir plānoti tikai augustā, un lai mēs kaut kādu noteiktu gadījumā nepaliktu bez naudas un nebūtu jāsauc kādas sēdes. Nu, tas būtu viss. Aicinu atbalstīt šos saistošos noteikumus ar lūgumu, ka mēs tos precizēsim vēl līdz domas sēdē.
Paldies jums par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi. Tad dodu vārdu deputātam Ramānam Čeckim, lūdzu.
Varbūt pakomentējiet to punktu par privātu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu.
Tātad es saprotu, ka Jūrmalas izglītības pārvalde pastiprināta strādās pie šī jautājuma, bet faktiski ir tā, ka mēs tātad papildus finansējums tiek lūgts 105 tūkstoši, no kuriem 90 tūkstoši ir saistīti ar to, ka esošajiem līgumiem tiek pārēķināts līdzfinansējums uz jaunajām izmaksām. Tātad janvārī jūs apstiprinājāt jaunas izmaksas vidējās mūsu izglītības iestādēs gan 5-6 grupās, gan 1-4. Un saistībā ar to bija vajadzīgi papildus 90 tūkstoši jau esošu līgumu. Un tad viņi paredz arī, ka vēl neskatoties uz to, ka jau pašvaldības budžetā bija paredzēta jauna līguma slēgšana, ka būs vairāk tie līgumi jāslēdz nekā bija paredzēti.
Tad jūs vērtējat šīs izmaksas kā objektīvas?
Es vērtēju šīs izmaksas kā pamatotas, kā pieprasījumu. Jā, mēs ļoti pie tā strādājām, jo sākotnējais pieprasījums bija 150.
Un kāds ir iemesls, kā nokļūt no 150 līdz 105?
Pārbaudot, tātad respektīvi, faktiski bija tā, ka paredzēts bija slēgt līgumus
izniedzot aprēķinus jau no janvāra, bet mēs redzam šobrīd, ka mēs jau februārī dzīvojam un ir pilnīgi skaidrs, ka ne jau visus jaunos līgumus noslēdzas februārī, tad pakāpeniski slēdzās pēc pieredzes un līdz atlikušajām gada beigām, tātad izrēķinot tas noteiktais skaits, nokļuvām līdz 105.
Paldies!
Paldies Ingai Bredžai par skaidru par ziņojumu. Saistošo noteikumu grozījumos 2024. Budžetā vai deputātiem ir vēl jautājumi? Jautājumi nav vai vēl kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Projekts saistošie noteikumi ir apstiprināti. Paldies deputātiem.
Paldies.
Paldies par šo. Es arī slēdzu finanšu komiteju. Paldies visiem par darbu.